Tune as you.
Dimineața, doamnelor și domnilor, dimineața încărcată de știri, așa cum de altfel se anunță a fi și întreaga zi de astăzi. Proteste, plângeri, negocieri sau refuzuri. Marțea nu se dezminte, astăzi culoarea zilei părând a fi cenușie. Pare doar pentru că ceasurile rele sunt făcute să fie trecute, un oftat sau chiar cu bine. Spunând lucrurilor pe nume, Radu Stănescu vă prezintă în continuare primele știri ale dimineții.
În ciuda numărului tot mai mare de victime în rândurile militarilor americani, președintele american George Bush a afirmat că Statele Unite nu vor da înapoi în fața misiunii pe care o au în Irak, George Bush.
The enemy in Iraq believes America will run.
Inamicul din Irak își închipuie că America va fugi, de aceea el este gata să ucidă civili nevinovați, membrii ai echipelor umanitare militare ai coaliției. America nu va fugi niciodată. America va face ceea ce este necesar pentru a spori securitatea țării noastre, a spus președintele american George Bush. A fost vorba de prima intervenție a președintelui american după moartea celor 16 militari ca urmare a doborârii unui elicopter de către insurgenții irakieni. La doar câteva ore după declarația lui Bush, încă un soldat american și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit de o bombă artizanală la Tikrit, localitatea natală a lui Saddam Hussein, iar la Bagdad s-au înregistrat din nou explozii, dar fără a se înregistra victime. La Washington, Senatul a dat aprobarea finală pentru cel mai mare pachet de cheltuieli de urgență din istoria Americii, respectiv 64,7 miliarde de dolari pentru trupele americane din Irak și Afganistan și 18,6 miliarde pentru reconstrucția Irakului. Mihail Hodorkovski, președintele executiv aflat în detenție al marii companii petroliere rusești Yukos, a anunțat într-un comunicat că a demisionat din această funcție. Demisia a fost confirmată de persoane din conducerea companiei. Hodorkovski a fost arestat la 25 octombrie, fiind acuzat de fraudă și evaziune fiscală. Ulterior, procuratura a blocat pachetul majoritar de acțiuni deținut de Hodorkovski și de asociații săi la Yukos. Arestarea sa a fost interpretată ca un semn al unei confruntări între Kremlin și marile companii rusești. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Richard Boucher, a spus că arestarea lui Hodorkovski și blocarea fondurilor ridică, cităm, serioase întrebări în legătură cu domnia legii în Rusia. Cazul Andrei Frumușanul, tânărul ucis în timpul mineriadei din septembrie 1991, a fost închis de către procurorii militari de la București. Ei au retras acuzațiile aduse maiorului Vasile Gabor, inculpat pentru împușcarea studentului, adăugând că dosarul rămâne cu autor necunoscut. Dosarul privind uciderea studentului Andrei Frumușanu și Auricăi Crăinicianu a fost restituit procurorilor în decembrie 2000 pentru completarea urmăririi penale. Acum însă, secția parchetelor militare a comunicat familiei Frumușanu că maiorul acuzat inițial de uciderea fiului lor a fost scos de sub urmărire penală. După 12 ani de anchetă, procese în acest caz și confruntări politice pe această temă, persoana care i-a împușcat pe Aurica Crăinicianu și Andrei Frumușanu în septembrie 1991 rămâne necunoscută. Plenul Senatului a ratificat tratatul privind relațiile prietenești de cooperare între România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie. Proiectul de lege privind ratificarea tratatului politic de bază dintre România și Rusia a fost votat de Senat cu 84 de voturi pentru și 27 împotrivă. PSD, PNL, PD și UDMR au votat în favoarea tratatului, iar PRM împotrivă. Deputatul PD Emil Boc a depus la conducerea Camerei Deputaților o propunere legislativă privind instituirea voluntariatului în armată. Potrivit proiectului de lege, participarea populației la apărarea țării se realizează prin satisfacerea la cerere a unui stagiu de pregătire militară cu durată de 12 luni în cadrul unităților MAPN sau ale Ministerului de Interne. Cunoscutul politician și om de afaceri din Republica Moldova, Nicolae Andronic, a fost ieri ținta unui atentat cu bombă, potrivit medicilor, după ce a suportat o intervenție chirurgicală la picior. Viața lui Andronic este în prezent în afara oricărui pericol. Mecanismul explozibil teleghidat a fost declanșat în momentul în care Andronic era în apropierea unui camion parcat în apropierea casei pe care și-o construiește în sectorul Râșcani al capitalei. Poliția presupune că atentatul la viața fostului viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului ar putea avea legătură cu afacerile pe care acesta le desfășoară în prezent.
Maxima zilei se spune că va atinge și astăzi 16 grade. Ploile însă nu vor ocoli nicio zonă a țării, soarele se zgârcește cu aparițiile, în nord și centru se pregătesc ninsori, iar de mâine începând avem parte de temperaturi mai asortate iernii decât toamnei. Cum procurorii militari au comunicat părinților lui Andrei Frumușanu, ucis în timpul mineriadei din septembrie 1991, că acuzațiile împotriva maiorului Vasile Gabor au fost retrase și dosarul închis, cazul fiind clasat ca având autor necunoscut, părinților celor două victime nu le mai rămâne decât să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului. Cum a declarat Renate Weber, analist politic și militant pentru drepturile omului, în discuția purtată cu colegul meu Petru Ionescu.
Organizațiile non-guvernamentale pot face ceva? Societatea civilă?
Mai mult decât puteți face dumneavoastră. Pe de altă parte, însă, părinții ar putea să facă.
Ce anume?
Eu, în locul părinților, la acest moment, m-aș duce direct la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci aș considera că am parcurs toate etapele din dreptul românesc și până la capăt, fără supărare, statul român nu poate să nu fie ținut responsabil de faptul că doi copii și-au pierdut viața în acele evenimente.
Da, secția parchetelor militare a comunicat asta.
Da, deci asta aș face eu în locul părinților, sincer. Mâine, poimine, aș lansa...
Deci cât mai urgent.
...o plângere. Ei au un interval de 6 luni la dispoziție, dar în ăștia 6 luni și nu mi-aș mai pierde timpul cu nimic în dreptul intern în România. Din momentul în care cauza a fost la un moment dat pe rolul tribunalului militar, mi-aduc aminte. Și cred că a fost restituită la parchet pentru cercetări. Și din momentul în care parchetul decide acum că nu mai e cazul de nimic, eu m-aș duce direct la Strasbourg.
Ați ascultat-o pe Renate Weber, analist politic și militant pentru drepturile omului. Andrei Frumușanu ar fi împlinit în anul 2003 36 de ani. Ei vin aici la partid crezând că vom negocia cu ei, ceea ce este de fapt o problemă între ei și cel care a privatizat fabrica. Sunt cuvintele premierului Adrian Năstase, care în calitate de lider PSD ținea ieri la sediul partidului o conferință de presă, în vreme ce afară, pentru a patra oară în ultimele luni, salariații de la Republica protestau cerând anularea contractului prin care societatea a fost privatizată. Cu mai multe detalii, colegul meu, Andrei Manolescu.
Ieri câteva zeci de sindicaliști de la uzinele Republica din București au manifestat în fața sediului partidului de guvernământ, în timp ce înăuntru se desfășura ședința săptămânală a delegației permanente a PSD. Sindicaliștii doresc aplicarea contractului de privatizare prin care APAP s-a vândut fabrica unui consorțiu de firme rusești. Liderul Dorel Racolțea afirmă că muncitorii nu și-au primit salariile în ultimele luni și că sindicatele au câștigat procesele pentru recuperarea restanțelor datorate de patru, ceea ce i-ar îndreptăți să execute fabrica, adică pur și simplu să o închidă. Dorel Racolțea.
S-a încercat o ultimă negociere pentru a sensibiliza APAP să aplice legea în ceea ce privește contractul de vânzare-cumpărare cu cei care au cumpărat fabrica, pentru că nici acordul social nu l-a onorat cei de la consorțiul care a cumpărat, nici contractul de vânzare-cumpărare. Deci ei aveau obligativitatea în cel mult 3 luni de la cumpărare să procedeze la a aduce materie primă și a intra practic în activitate normală fabrica de țevi, lucru care nu s-a întâmplat nici după 9 luni. Pe lângă acest lucru, ei nu au respectat un grafic de plată a restanțelor de mai bine de un an. Nu știu ce fel de investitor este ăla care nu poate plăti o restanță lunară pentru care noi am acceptat-o pe un an și jumătate de 46.000 de dolari pe lună. Deci un buticar serios, cred că ar putea plăti salariile de la Republica. Și în situația asta avem senzația că s-a produs aici o mică inginerie financiară la această privatizare. Deci noi nu mai avem niciun fel de solicitare alta decât ori lucrăm, ori închidem fabrica definitiv.
Dorel Racolțea, lider sindical la uzina Republica. La rândul său, premierul Adrian Năstase spune că problemele celor de la Republica au legătură cu APAPS-ul și nu cu partidul de guvernământ.
Cel care a cumpărat fabrica spune că are nevoie de un anumit număr de zile ca să repornească activitățile. Și până atunci a trimis acasă pe cei care lucrează acolo cu 75% din salariu. În orice caz, noi la partid nu avem niciun fel de legătură cu această chestiune care ține strict de APAPS și de relația dintre salariați și noul patron. Ca să înțelegeți de ce nu discutăm, poți să stai afară încă 3 săptămâni. Deci nu aici se discută, se discută la APAPS dacă sunt probleme, se discută cu patronul. Eu vă spun de pe acum că aici la partid nu va discuta nimeni cu dânsii.
Premierul susține deci că una e partidul de guvernământ și alta o instituție guvernamentală generată de acest partid, așa cum e APAPS-ul și condusă de un lider PSD. La ieșirea de la ședința delegației permanente, liderii Partidului Social Democrat au fost fluierați de muncitori. Ovidiu Mușetescu a acceptat totuși să stea de vorbă timp de o oră cu protestatarii. În urma discuțiilor s-a hotărât trimiterea unei echipe APAPS care să verifice afirmațiile muncitorilor cum că utilaje importante și productive ale uzinei au fost scoase din uz și depozitate în niște cazane uriașe. Salariații de la Republica sunt de părere că uzina a fost cumpărată în ideea scoaterii ei din circuitul internațional al producției de țevi speciale. Produse despre care liderii de sindicat afirmă că aveau foarte mare căutare, fabrica fiind în opinia lor incomparabil mai rentabilă decât Petrotub sau CS Reșița. De la București pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Astăzi are loc lansarea raportului de evaluare a sărăciei în România. Deși Banca Mondială a dat inițial o notă de trecere nivelului de trai din România, apreciind că sărăcia s-a mai diminuat, analiștii economici de la București consideră că este vorba doar de o creștere artificială a rentabilității economice, o dezvoltare sănătoasă a economiei și deci o creștere reală a nivelului de trai, presupunând cu totul alte măsuri decât cele ale actualei guvernări, după cum susține analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Pentru că acum câteva zile sau săptămâni, Banca Mondială a publicat un raport cu sărăcia din România, pe marginea căruia s-a bătut monedă multă pentru că era convenabil social-democraților, că Banca Mondială spunea că sărăcia în România a scăzut.
Oh. Pe ce criterii se poate face o asemenea evaluare? Mi se pare ceva foarte vag.
Să știți că eu nu știu decât acel indice al dezvoltării umane, care are la bază, este un indice compozit. Ia în vedere sănătatea, învățământul, ia și produsul intern brut pe locuitor, dar mai mult se referă la dezvoltarea umană.
Adică?
Adică cât ești de inteligent și sănătos.
Și dumneavoastră ce credeți? Apropo de indice,
toți acești indici s-au înrăutățit. Și încă s-au înrăutățit îngrijorător de mult. Pentru că atât sănătatea cât și învățământul traversează niște crize profunde. Nu poți ca să asiguri o dezvoltare umană populației atât timp cât sectoarele acestea vitale pentru om sunt într-o criză financiară care greu putea să fie bănuită cu câțiva ani înainte.
Credeți că nivelul de trai are perspective să crească? Ar face PSD-ul ceva având în vedere că e an electoral 2004?
Nivelul de trai nu poate să crească prin niște măsuri de genul dublăm pensia țăranilor sau mai dăm corn și lapte și la grădiniță. Nivelul de trai crește pe măsură ce cresc veniturile individuale ale cetățeanului.
E vorba de o creștere sănătoasă sau de o creștere artificială?
Păi atât timp cât economia crește, dar în același timp cresc și arieratele, adică se consumă, dar nu se plătește, aceea nu poate să fie o creștere sănătoasă care poate dura foarte multă vreme.
Deci ce perspective are, să zic așa, ca sărăcia românului să scadă?
Sărăcia românului poate să scadă numai în condițiile în care crește eficiența economică și productivitatea muncii în general.
A declarat Europei Libere analistul economic Gheorghe Cercelescu în interviul acordat colegului meu Petru Ionescu. La lansarea raportului de evaluare a sărăciei în România va participa și premierul Adrian Năstase. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:15. Încă o dată, după un incident sângeros în Irak, administrația de la Washington își afirmă determinarea de a nu se lăsa descurajată de teroriști. Valeriu Sela, președintele George W. Bush, se vede nevoit să aducă public în discuție acest argument din ce în ce mai des în ultima vreme.
Domnul Bush a spus, Alina, că acest val de violență nu va slăbi determinarea Statelor Unite de a pacifica Irakul. America nu va fugi niciodată, a spus șeful executivului american în intervenția sa. Dar, așa cum arătam și ieri, democrația, adică partidul de opoziție, consideră că recentul atac asupra unui elicopter care a făcut 16 victime este o nouă ilustrare a eșecului strategiei post-perice a administrației Bush. Atentatul împotriva elicopterului Chinook a încheiat o săptămână care pe ansamblu a fost sângeroasă. La 27 octombrie, peste 30 de persoane și-au pierdut viața într-un val de atentate sinucigașe la Bagdad, aceea devenind cea mai sângeroasă zi de la 1 mai, când președintele Bush declara victorie împotriva lui Saddam Hussein. În alocuțiunea la care m-am referit, rostită la Birmingham, statul Alabama, președintele Bush nu s-a referit direct la atacul împotriva elicopterului, dar vorbind despre victimele americane, în general, șeful executivului a spus, citez, unii dintre cei mai buni militari au căzut la datorie în slujba intereselor tuturor americanilor. Ne întristează fiecare pierdere, a arătat Bush, continuând, onorăm numele fiecărui dispărut, suferim alături de fiecare familie și vom fi de-a purul recunoscători că libertatea își găsește apărători atât de bravi. Inamicul din Irak crede că va pune America pe fugă, a spus domnul Bush. De asta este dispus să ucidă civili nevinovați, lucrători internaționali și membri ai coaliției. America nu va fugi niciodată, a arătat președintele Statelor Unite.
Și administrația continuă să susțină că incidentele de față fac parte din războiul internațional amplu împotriva terorismului.
Într-adevăr, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Trent Duffy, a ținut într-o declarație administrației să reamintească americanilor că de la bun început președintele Bush a privit acțiunea din Irak ca parte integrantă a acestui război împotriva terorismului, în încercarea de a împiedica atacuri viitoare de genul celui de la 11 septembrie 2001. Voința și determinarea noastră sunt de neclintit, se arată în declarație care continuă, 11 septembrie ne-a învățat că trebuie să înfruntăm pe teroriști și regimurile certate cu legea care au arme de distrugere în masă înainte să devină prea târziu. Singura cale de a învinge războiul împotriva terorismului este să mutăm lupta pe teritoriul inamicului.
Dar, Valeriu, democrații din opoziție susțin că strategia acestei lupte este greșită.
Liderul democrat, Alina, din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, Joseph Biden, a spus că, fără îndoială, Statele Unite trebuie să-și ducă la bun sfârșit misiunea în Irak. Dacă pierdem pacea în acea țară, o întreagă regiune a lumii este lăsată pradă haosului. Iranul ar putea deveni o forță puternică înconjurată de două state eșuate, Irak și Afganistan, a arătat domnul Biden, care consideră că administrația nu tratează situația din Irak cu urgența necesară pentru a obține pacea. Senatorul este de părere că efectivele americane ar trebui suplimentate. Statele Unite trebuie să solicite sprijinul NATO al altor țări și ar trebui să le ofere o anumită autoritate în cadrul misiunii. Acționăm de parcă Irakul ar fi un fel de premiu pe care l-am câștigat, a declarat senatorul Biden. Să reamintim că duminică ministrul apărării Donald Rumsfeld spusese că nu ar fi nevoie de mai mulți militari americani în Irak, pentru că din ce în ce mai mulți irachieni se ocupă de securitatea țărilor. Domnul Rumsfeld a arătat că americanii trebuie să privească doborârea elicopterului ca pe un act tragic, dar pe de altă parte un cost inevitabil al războiului. Într-un război lung și greu vom avea fără îndoială zile tragice, a arătat ministrul.
Dacă atentatele sinucigașe sunt greu de contracarat într-un război de gherilă, doborârea unui elicopter pare totuși să facă parte, Valeriu, dintr-o altă categorie de operațiuni, mai sofisticate operațiuni care au nevoie de mai multă planificare.
Dar atentatul dovedește, Alina, tocmai vulnerabilitatea elicopterelor, în special celor de tip Chinook, o țintă relativ mare care are mijloace limitate de a se apăra împotriva unor proiectile. Atacul în sine a fost cel mai sângeros atentat individual de la 1 mai încoace. Luni în obiectiv elicoptere, forțele insurgente își maximizează șansele de a omorî un număr mare de americani într-o singură lovitură. Ei profită de asemenea de ceea ce domnul Rumsfeld caracterizează drept un număr uriaș de rachete sol-aer care se găsesc în Irak fără a exista un inventar concret al acestui armament. Există în Irak sute de astfel de proiectile, a arătat ministrul american.
Și între timp, administrația americană continuă să acuze țări din regiune că ar tolera infiltrarea unor elemente teroriste.
Șeful administrației americane a Irakului, Paul Bremer, a repetat apelul adresat Iranului și Siriei de a încerca să împiedice infiltrările. Pot să facă o treabă mai bună și să-și închidă frontierele în așa fel încât teroriști să nu poată ajunge în Irak, a spus domnul Bremer. Atacurile îndreptate împotriva forțelor aliate au devenit din ce în ce mai sofisticate, folosind armament mai avansat. Odată cu prăbușirea elicopterului, 139 de militari americani și-au pierdut viața de la 1 mai încoace. În total, inclusiv războiul, 377 de americani au fost uciși în conflict.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
Săptămâna a început spectaculos pentru Biserica Anglicană. Detalii ne dă în continuare din studioul de la Praga, Ileana Giurchescu.
4.000 de persoane au urmărit ungerea unui episcop anglican. 55 de episcopi din Statele Unite au participat la ceremonie. Televiziunile, ziarele au relatat pe larg despre această ceremonie. În centrul interesului fără precedent, Gene Robinson, divorțat, tată la 2 copii, homosexual. Gene Robinson a fost uns duminică episcop al comunității anglicane din statul New Hampshire, Statele Unite, primul episcop homosexual declarat din istoria bisericii creștine. După alegerea sa, cu 2 luni în urmă, Gene Robinson declara că a fi homosexual și creștin este posibil. Putem studia Biblia, dar ceea ce schimbă într-adevăr inimile oamenilor este să afle că există homosexuali și lesbiene care sunt și creștini devotați și care iau în serios credința. Și sper că acești oameni vor înțelege că sunt un preot devotat și un bun conducător al comunității religioase, declara atunci Gene Robinson. Cum era de așteptat, alegerea lui Robinson a fost criticată în primul rând de arhiepiscopul de Canterbury, Rowan Williams, cel mai înalt prelat al Bisericii Anglicane. S-a vorbit despre ruperea Bisericii Anglicane, s-a vorbit de pericolul unei schisme, s-a speculat pe marginea unei posibile excomunicări. Cu câteva săptămâni în urmă, episcopul de Canterbury, Rowan Williams, a convocat o reuniune a celor 38 de episcopi naționali ai comunității anglicane din întreaga lume. După 2 zile de dezbateri, toți au aprobat o declarație în care dioceza din New Hampshire este avertizată că va fi ostracizată, izolată. De remarcat însă că declarația a fost mai împăciuitoare decât se așteptau majoritatea observatorilor. Nu s-a vorbit de schismă, de excomunicare, de alte sancțiuni. S-a atras însă atenția asupra pericolului ca decizia diocezei New Hampshire să, citez, destrame baza comună a credinței noastre. Arhiepiscopul de Canterbury la încheierea reuniunii episcopilor anglicani.
These 2 days have not been primarily a seminar on sexuality.
Aceste 2 zile nu au fost în primul rând un seminar despre sexualitate sau o încercare de a rediscuta și modifica decizii deja luate. A fost mai degrabă o încercare de a înțelege ce înseamnă să rămâi în mijlocul convingerilor împărtășite de toată lumea, a declarat arhiepiscopul de Canterbury.
Dacă piața românească a discurilor de muzică clasică este de o sărăcie lucie, iar puținele discuri compact existente sunt practic cu totul absente de pe piețele internaționale, tinerii interpreți români își croiesc singuri drumul și renumele, așa cum pot, cu discuri private, în ediții limitate, până când reușesc, dacă reușesc, grație unui concurs internațional de prestigiu, să se impună. Tânăra pianistă Luiza Borac intră în această categorie, cum încearcă să vă convingă în continuare Victor Eschenazi Moroșan.
Despre Luiza Borac se scria toamna trecută, la sfârșitul lunii octombrie, că începe să-și câștige recunoașterea pe plan internațional, pe care interpretările ei o merită cu multă prisosință, urmarea câștigării concursului Grieg de la Oslo, la care a primit atât premiul întâi, cât și pe cel din partea publicului. Un sit muzical de pe internet vorbea despre cei care au avut suficient noroc să-i achiziționeze discurile în ediție limitată, private, realizate după recitaluri precedente la Münster în Germania sau, pe cel mai vechi, din aprilie 2001, un program întreg Schumann înregistrat la Mayfield în Marea Britanie. N-am avut suficientă șansă, dar am ascultat-o acum pe Luiza Borac, grație apariției primului ei disc oficial cu suitele de pian ale lui George Enescu, înregistrate tot într-un mic oraș la Lindau în Germania. Trebuie să vă spun că laudele la adresa pianistei abundă și pe bună dreptate în întreaga presă muzicală, atât tipărită cât și pe internet. David Hurwitz, un critic binecunoscut, vorbește despre, îl citez, o asemenea sensibilitate dinamică și respirația frazării, încât o înregistrare mai veche, cea Aurore Ienei, ar suna după el în comparație de-a dreptul prozaic. Borac este și mult mai bine înregistrată, scrie criticul. Tonurile mătăsoase pe care le scoate din clapele pian sunt captate foarte natural într-o ambianță acustică vie care oferă o claritate optimă. Este evident, conchide David Hurwitz, că Borac are o afinitate specială pentru idiomul eluziv al compozitorului, ceea ce face din acest disc o contribuție excepțională la încă prea redusa discografia lui Enescu. Prea redusă? Nu dacă te referi la spusele altor critici internaționali. Christopher Weber observă astfel pe site-ul Music Web UK: interpretarea Aurorei Ienei pe discul Olimpia este teoretic disponibilă, dar dificil de obținut. Cea lui Cristian Petrescu, de pe controversatul, dar carismaticul set de trei discuri al integralei muzicii pentru pian pe discul Acord, a fost pe nedrept scoasă din catalog. A doua suită este cu siguranță disponibilă în recitaluri mixte ale Monicăi Gutman, Casa Claves și Daniel Goiti la Simpozium, dar niciuna din ele nu merită să o cauți în mod special.
Domnilor și domnilor, am ajuns și la faptul divers ales astăzi de Neculai Constantin Munteanu. Din păcate, deloc divers.
Peste tot în lumea civilizată, tratamentul aplicat copiilor este un subiect fierbinte. Ca să nu se spună în Europa că noi stăm degeaba, autoritățile au dat legi peste ordonanțe și au suspendat adopțiile internaționale, din care, se spune, unii ar fi câștigat milioane. Apoi autoritățile au organizat seminarii internaționale despre creșterea și educarea copiilor, au protestat energic atunci când au deschis gura alții să vorbească despre situația copiilor instituționalizați. Ce mai, autoritățile române sunt și mamă și tată pentru micuții din canale și cei maltratați. La tribună, nu în viața de toate zilele. Violența domestică este în continuare principala sursă de delincvență în România. Aici se fac și se desfac marile tragedii. Pe acest front, victimele din prima linie sunt copiii. În familiile cu cel mai mare grad de agresivitate din Europa, copiii sunt hărțuiți, maltratați, torturați, violați, violentați de nepăsarea, neglijența sau criminalitatea familiei. Nu e suficient să convingi 30 de invitați cu cafea și pișcoturi că problema copiilor străzii a fost rezolvată. A fost rezolvată în stil românesc. A trecut mult de când un reporter de la un post occidental de televiziune umbla din casă în casă cu camera ascunsă și încerca să cumpere copii. Rezultatul, cu câteva mii de dolari, s-a făcut până la sfârșitul primei zile de filmări cu vreo 10 copii. Reportajul a stârnit proteste. Reporterița ar fi făcut filmul cu mulți ani în urmă sau l-ar fi trucat. Probabil că și aurolacii care se plimbă în voie prin centrul capitalei sau pe la metro, deși în mod oficial nu mai există, sunt tot invenții de presă. Cum invenții de presă este și vânzarea copiilor pe piața internă. Acum câteva zile, la asistență de urgență a Spitalului Grigore Alexandrescu, a fost adus un caz disperat. Un băiețel care a fost electrocutat avea arsuri pe două treimi din corp și un traumatism cerebral. Era în comă profundă. Medicii și-au dat silința și l-au readus la viață. Situația lui este și astăzi incertă, însă a fost în cele din urmă identificat. E de fel din comuna Ieșeană Cepelnița, dar a fost dat la stăpân tocmai în comuna Giurgiuveanu Gostinu.
Domnilor și domnilor, colegul meu, Radu Stănescu, va reveni cu știri la orele 7, 8, 9 și 10. Ca de obicei, breviarul dimineții îl puteți asculta la ora 11, iar cu Alina Dimitriu vă reîntâlniți mâine dimineață la ora 6. Până atunci, amândoi vă dorim toate bune!